er andlega veikindi, sko. Þetta er sjúklegt ástand, þú veist, maður veit það. Og þegar maður, þú veist, þegar maður byrjar þá bara þá fer bara einhver svona lesta stað, þú veist, og maður getur bara ekki stoppað, sko. Og það verður svona rosalega sálrænt. Þú veist, ef maður má tapa einhverjum peninga þá, og þú veist, ef maður alltaf eldast við tapið og reyna að vinna það aftur upp, sko, og þú veist, og svo því meir sem maður tapar, því, þú veist, því bara meira getur maður ekki stoppað, sko.
Með því sælir, hlustendur góðir, í þessari útvarpsþáttaröð erum við að fjalla fjárhættuspil, peningaspil, spilakassa, spilafíkn. Sá sem hér talaði á undan mér, það hann Siggi. Það nafnið sem hann valdi til að segja ykkur sína sögu. Hann fór fram á að koma ekki fram undir réttu nafni og sökum smæðar þessa þjóðfélags var líka ákveðið að breyta röddina Sigga. Hann og hans nánustu hafa ekki átt sjö dagana sæla og það óstjórnlegri fíkn hans í spilakassa sem þar spilar stóra rullu. Þetta annar þátturinn af fjórum í umfjöllun minni spilin og fíknina sem þau kveikja.
Þetta er bara geðsjúkdómur, sko. Þú veist, mér finnst það ekki skrítið að venjulegt fólk skilji ekki spilafíkla, sko. Mér finnst það ekki skrítið, sko. En maður skilur þetta af alla sjálfur, sko. Þegar ég var eldri og fór að nota fíknefni líka, eins og ég segi, þá fór þetta að tvinnast rosalega mikið saman, þessar tvær fíknir, og ég fór að svona einhvern veginn gat ekki. Þú veist, þegar ég byrjaði að fá mér sem sagt einhver efni að þá einhvern veginn varði ég að fá að spila og ef ég byrjaði að spila þá var ég að fá mér efni með og þú veist, þetta var svona alveg samtvinnað.
Hvaða efni ertu að tala þá?
Ég er að tala amfetamín og kannabis efni. Svo var þetta já, ég basically bara, þú veist, maður var í svona, þú veist, öllu þannig séð, sko, en svona aðeinslega amfetamín og kannabisefni og áfengi. Og þá einhvern veginn, já, maður var alltaf einhvern veginn stjórnlausari, sko, maður taldi sér trúum að maður hefði einhverja stjórn, sko, á þessu og væri nú bara að gera þetta því þetta væri gaman og margir vinir mínir, þessast, já, ég á alveg þó nokkra vinir sem eru líka spilafíklar.
Kynntistu þeim í gegnum spilamennskunum?
Nei, ekki þannig, sko. Kynntist þeim kannski frekar í gegnum drykju og næslu, sko. En sumir hef ég þekkt alveg frá því bara ungur strókur, sko. Áður en ég byrja að drekka. Við séum ekki bara svipaðar típur, veist, svona. Náðum saman, sko, og því við erum svipað persónlegar. Já.
Alltaf sé ekki kannski það, mér renni svona blóðu til skyldunar. Þegar ég var búin að vera þarna hjá háskólanum í dálítinn tíma, þá einhvern veginn áttaði mig betur og betur á því að háskólinn var þáttu mikið rekstrar aðili að spila kössum á Íslandi og svo voru svona kollegar sem að fóra að tala um þetta við mig kannski fyrir 5 árum með þarum bil og þá hérna fór ég að skoða þetta nákvæmlega og sá bara að háskólinn er með 60% af spilakassamarkaðinum á Íslandi og það eru sko 12 milljarðar sem að hérna Íslendingar setja í spilakassa og þar á fara sko einu 8 held ég í kassa Háskóla Íslands árlega. Já, ég heiti Kristján Jónasson og ég starfræðingur og starfa sem prófessor við Háskóla Íslands og gert það núna í 15 ár.
Þér rannur bláðu til skildunar því að þú ert starfsmaður í háskólanum og þú ert væntanlega ekki hlindur þessum rekstri og spilakössum.
Nei, mér finnst þetta að vera bara alveg hérna, svartur blettur á stofnunni sem ég vinn hjá sko að ég skuli vera þarna standi í þessum rekstri því að þetta er sem sagt í gegnum dótturfélagi sem heitir Happdrætti Háskóla Íslands og þetta er bara í svolítið vært við það að vera sér leið til þér sko.
Já, er þetta svo slæmt?
Já, þetta er mjög slæmt því að hérna það eru erfitt að segja nákvæmlega hve margir en það eru áreiðanlega nokkur hundruð manns sem að eru á hverjum tíma svo alvarlega sko háðir þessum spilakossum að þeir hérna eru að skemma líf sitt og fjölskyldu sinnar verulega með þessari fíkn. All the best things in life are free. You can keep them for the birds and bees. I want money. Whoa, that's what I want. I want money, yeah. Ah, that's what I want.
Þetta byrjar raunin bara mjög snemma. Ég er mjög ungur þegar ég byrja að svona átta með því að svona þetta er að gera eitthvað sérstætt fyrir mig sko í rauninni. Það er svona, ég veit ekki, ég er svona verið spennu fíkil daldi. Kannski tengist eitthvað, ég veit ekki. Ég var alltaf mjög ungur byrjaður að laumast í spilakassana í sjoppunum og enná fannst þetta mjög spennandi og svona leita á þetta sem einhverja leið til þess að eignast hefur pening og voru ekkert alltaf mikil peninga til svo æmilinu og já þetta hafði eitthvað rússlegt aðdráttarafl fyrir mig og þótt þetta væri bannað innan 16 ára þá að þá þú veist lítið mig ekki segjast sko.
Rúna, þegar ég hugsa með þessar rannsóknir sem ég hef verið að gera undanfærin 17 ár, byrjaði árið 2003, það er svona kannski þrjú þema sem að ég hef svolítið fyllt það sem ég hef verið að velta fyrir mér hlutum og það er náttúrulega fyrsta skrefið og það sem að skipti kannski mestu máli strax í byrjun og náttúrulega skipti máli að hérna, fylgja eftir og það er náttúrulega faraldsfræðin og þá erum við náttúrulega velta fyrir okkur því hvað hversu almenn er peningaspilin á Íslandi. Sagt, hvað eru margir að spila peningaspil, hvaða peningaspil eru þeir að spila, á hvaða aldri er fólk sem er að spila peningaspil, hvað eru vinsælstu spilin og svo framvegis. Ég heiti Daníel Þór Ólafsson og er prófessor í sálfræði við sálfræðideild Háskóla Íslands. Við höfum verið að meta algengi spilavanda allan tíman og þá náttúrulega erum við að velta fyrir okkur hérna já, hversu margir eiga við þennan vanda að stríða, erum við að sjá mun eftir kynjum og eftir aldri og svo framvegis og þetta hefur verið svona sentralt og mjög mikilvægt að við vítum stöðuna og getum svona séð hvort að það verði breytingar þannig við höfum verið að gera þessa rannsóknir núna tiltölulega reglubundið í þessu 17 ár. Síðan náttúrulega er kannski svona tvær spurningar sem að sprutu upp hjá mér mjög fljótlega og það var náttúrulega í fyrsta lagi skiptir máli hvað þú spilar þegar við erum að tala um ánitjun. Erum við að sjá það að
þáttaka í tilteknum tegundum peningaspila gerir fólk útsettara fyrir því að ánetjast peningaspilum heldur en að þáttaka í öðrum peningaspilum. Þannig að þetta var fyrsta spurningin. Og önnur spurningin líka sem náttúrulega verður til vegna þess að maður náttúrulega að lesa rannsóknir annara og rannsóknir styrir öðru löndum er skiptir máli líka hver spilar. Það er að segja, sjáum við það að það einhver tilteknir persónulegir einleikar eða staða fólks sem gerir fólk útsettara fyrir því að lenda í vanda. Þannig að þetta hafi svona verið þessar megin spurningar sem að ég hef svona verið að fylgja eftir og svo náttúrulega hafa orðið til fleiri og öðruvísi rannsóknir í tengslu við þetta en þetta hefur svona verið megin þemun hjá mér.
Á þessum langa tíma sem að Happdrætti hefur starfað að þá hefur það staðið frammi fyrir ýmsum áskorunum og 1986 að þá kemur lottó til sögunar þá á undan 1970 hafði trompmiðin verið innleiddur hjá Happdrættinu sem að margfaldaði veltu flokka Happdrættisins þannig að Happdrættið átti gífulega góð ár rétt fyrir tíma lottósins. Þegar lottó kemur inn að þá fer í rauninni flokkaafdrættið að dala og á 10 árum að þá helmingast veltan. Ef þú skoðar til lengri tíma að til 30 ára að þá minnka salanu 63% frá því þegar flokkaafdrættið var bara í blóma. Ég heiti Bryndís Rafnkelsdóttir og forstjóri Happdrætti Háskóla Íslands. Í 1987 þá kemur Happatrennan til sögunar og þegar svona áskoranir komu upp þegar samkeppnin eykst og nýjar vörur koma markaðina þá er þetta eðlilegt að, og sjálfsagt að stjórnendur líti kringu sig og skoði hvernig þeir geta tryggt tekjustóðir Happdrættisins og leitað eftir þá kannski nýjum vörum eða nýri tækni sem er notuð til þess að selja Happdrætti. Og þarna kom þá Happaþrennan vegna þess að skammiðarnir voru að koma þarna til sögu. Skammiðarnir eru sem sagt Happaþrennan. En síðan 1993 að þá er ný tækni líka að koma til sögunar sem eru svona samtengdar vélar. Video Lottery Terminals eða VLTs eins og þetta kallast og þær eru þarna að reyða sér til rúms
Það eru spilakassandi
sem við köllum og þekkjum í dag og þær eru þarna að reyða sér til rúms á þessu tíma í kringum 1992-1993 já, þá komum við hérna fyrstu vélarnir til landsins og það voru þá með þessum samtengdu pottum eða samtengda vélar sem er þá með þessum þekkta gullpotti. Gullpotturinn er þá samtengdur pottur sem að þú tekur þátt í spili og þú í rauninni hver skipti sem að þú tekur þátt í spili í gullnámu vél að þá fer hluti af því framlagi í svo kallan gullpott og á svona cirka 2 bara 1-14 daga fresti að þá fellur þessi gullpottur og safnast upp og getur orðið hæstur 17 miljónir cirka. En byrjar alltaf í 1 miljón. Það er það sem við köllum gullpott.
Og hann fellur þá í skaut einhver sem situr og setur pening í spilakassa?
Já. I want money, yeah.
I have it,
ég vissi alveg að þetta væri óeðlilegt sko svona mín löngun eða svona já og hvað ég var að sækja sem ekki í þetta sko ég gerði mig alveg grein fyrir því sko en ég er bara einhvern veginn alveg saman sko þetta einhvern veginn gerði eitthvað fyrir mig og ég held alltaf að þetta snýri sem peninga ég held það lengi vel En svona eftir og hegja þá snýst þetta meira bara spennuna að vera að spila. og bara að týna sér í þeim heimi sko. Þetta er einhvern veginn, maður gleymir, veist, gleymd öllum vandamálum og þegar maður fór að spila sko og var það bara, já. Og hann gefst maður í eitthvað svona són sko. Þannig að já, ég byrja þessu mjög snemma löngu árun, ég byrja að drekka og svoleiðis. Þannig að ég ætla alkoholisti líka. Og já, ég veit ekki hvað ég verið gamall, ég byrja þessu 10 ára eða eitthvað. Og ég byrja ekki að drekka fyrir inn í 15 ára, sko. En svona, já, svo fljótlega upp úr því byrja ég að nota fíknefni. Og svo svona þegar að framlíða stundir að þá einhvern veginn fyrir þetta bara tvinnast saman svona fíknefna notkun og spilamennska og drykja og þetta svona einhvern veginn þetta er svona sjúkdómur sem að sko verður aldrei, hann skánur aldrei hann veist það bara með tímann maður verður bara meiri fíkil þegar maður heldur áfram.
Hérna rekum við járnaversmið, við erum að klippa og beygja kammstál og ég framt að setja saman bita og súlur eftir óskum verktaka. Hérna erum við með tvær öflugar vélasamstæður sem vinna bæði úr beinujárni og járni úr rúlum og þetta er svona, já, fyrsta versmið sinnar tegundar í þessum hérna stærðaflokki. Ég heiti Árni B. Halldórsson og ég framkvæmdastjóri Kampstáls. Og erlendis það nú þannig að það kemur alltaf allt tilbúið á versta. Það ekki klift og beikt á versta og ástæðan fyrir því einfaldlega það miklu hagkvæmara. Þetta hefur ekki rutt sér til rúms í miklu mæli hér á Íslandi en það nokkuð sem við erum að reyna breyta og það engin spurning að þetta framtíðin.
Þú varst svo lítið í fjölmiðlum vegna ummæla þinna varðandi lokun spilakassa.
Já, þetta var svolítið merkilegt að upplifa þetta. Við erum með starfsmenn hjá okkur sem eiga við spilafíknað etja og þeir eru mikið að byrja fyrir fram og maður veit af þessu vandamáli hjá þeim og hérna svo gerðist það núna í mars að ég tók eftir því að þeir voru búin að stórminka það að byrjum fyrirfram og ég var mjög hissa á sig því að þeir starfsmenn sem voru búin að vera hjá mig lengi og þetta var algjört stílbrot hjá þeim að byrja ekki fyrirfram nánast á hverjum degi þangað til allt einu uppgötu að þetta væru spilukassanir og ég bar þetta upp á að rætti þetta við á og það kom það passaði, þetta var ástæðan fyrir því að þeir voru ekki peninga þurfi og ekki nóg með það heldur sér marguleg greinilegan munað, því að eins og maður getur auðvitað ímynda sér þá hefur þetta nú mikil áhrif á sála lífið hjá munnum að þurfa að vakna okkur meinsta degi og hafa tapað öllu sem er áttu daginn áður og þeir miklu, miklu glaðilegri og hressari og hérna, líður augljóslega betur og hérna, það var virkilega gaman núna í mánaðamótin mars-apríl og í talningunum á síðustu mánaðamót að borga þeim út það hafði aldrei þeir hafði aldrei fengið af mikið og brosti allan hringin hérna, þetta ég mjög ánægður með þessa lokun.
Can you tell me how much, more or less, how much you earn a month here in the factory?
$500,000 maybe, around.
And how much do you spend in the slot machines?
Around 300, 350,000.
Per month?
Per month.
And how long does it take for you to spend that money?
Very little. one, two, three, maximum 4 days maybe.
So for the rest of the month, you only have money for food?
Yeah, it's like I'm like very poor guy, like, but I do like this and I...
Would they give you money advance for next month and so on?
Yes, yes, and it's like circle, going, going, going.
Þetta var hann Konstantín, eða Kosta, frá Litáen. Hann ánetjaðist spilakössum á unga aldri í heimalandi sínu í Litáen. Hann sagðist eyða megninu af þeim 500.000 sem hann þénar í járnabindingaversmiðinni í útjaðri Hafnarfjarðar á mánuði hverjum í spilakassana. Það tekur Kosta ekki nema 2-3 daga að eyða 350.000 krónum, segir hann. Oft fær hann líka fyrirfram greitt laun hjá atvinnureikanda sínum og fer að elta tapið í kössunum, eins og sagt er. Þetta er vítahringur sem erfitt að losna úr, segir Kosta. Hann segir mér líka að hann stundi það að blokkera sjálfan sig, eins og það kallað. Blokkera sig frá spilunum þegar hann skreppur í heimsókn til Litáen. Þar segist hann geta farið á vefsíðu þar sem hann getur sett hömlur á eigin spilamennsku. Þetta kerfi sem verið að spá í að setja upp hér á Íslandi, þó ekki verið það í bráð ef marka má orð dómsmálar á þeirra. Meirum það síðar í þessari þáttaröð. Hann Kosta staðfesti einnig það sem yfirmaður hans tjáði okkur fyrir þættunum að lokun spilakassana í kófinu hafi verið af hinu góða. Hann hefði eðli málsins samkvæmt haft meira fé milli handana þar sem hann komst ekki í spilakassana en það sem mestu máli skipti var að andleg líðan var miklu, miklu betri. Við Árni hjá Kampstáli ræddum þetta frekar. Það spurning hversu lengi hún standi yfir og hvaða áhrif það muni hafa?
Já, það svona, það náttúrulega nokkuð ljóst einsinn sín að þeir muni opna aftur fljótlega og það sorglegt og hérna eins og þessir þau rauka að geta verið notuð að það breytingu að loka spilavitandi menn fari bara yfir á neti og spili þar en það var alltaf ekki við þessa tvo og ég get svona mikið fullirt um alla en þannig að hluti af þessu virðist nú vera eitthvað svona einhver félagsskapur eða einhver umgjörðna sem er að sækjast í og hérna það sorglegt til þess að hugsa að það stór hluti af þeim sem inn í þessum spilakössum örgulega fólk sem síst mætti við því og hérna ég sé ekki nein rök fyrir því ekki nein gildi rök fyrir því að hafa þessa spila eða þessi spilavíti í gangi í því formi sem að minnst okkur þyrfti að setja einhverjar herta reglur þá. Til dæmis hérna í Litáen það þannig að þar eru dýraverðir á þessum svæðum, á þessum spilavítum og til þess að komast verðin þarf þetta sína skilríki. Þú getur skráð inn á opinbera síðu þar sem þú eru nú að banna sjálfum þér að fara inn og það tekur 2 vikur að afskrá sig af síðuna. Þannig að þegar hann, eða þeir eru til þessi fríi í Litáen og dettur til hugar einhverja góða kvöldstund að skella sig á spilavíti þá fá þeir ekki eingöngu og vakna glaðari daginn eftir fyrir vikið. Eitthvað svona kerfi myndi nú strax hjálpa til. En ég na, að það minn svo mín skoðun að ég sé enga ástæð fyrir því yfir höfuð að þetta sé í rekstri.
Ef ég hefði verið virkur á þessum tíma, þá hefði það verið rosalega gott að því ég gat ekki. En hins vegar, þá mögulegi að þetta hefði þróast út í það, ég hefði farið í online gambling. Og online gambling finnst mér mjög mikil endastöð fyrir suma því að þannig eftir farin að einangraði svo rosalega mikið. Og bara heima þér með símaðin eða töluna og getur hangið þar heilu dagana bara á þess að gera nokkuð annarskinu. fer ekki sturtu fyrir mér búin að klára peningin skilur. Maður er að heyrta þessa sögu sko. Þannig að hérna ja, fyrir fólk sem kannski ekki með lánstraust eftir svona lífstíl ekki með kreditkort og getur ekki spila online, þá held ég að það hafi verið ákveðin lausna þessu hafi verið lokað, auðvitað. Og getur ekki spila þá getur ekki spila. Það bara þannig.
Hér talar spilafíkill sem kýs að nota dulnefnið Trausti.
Ef við talað spilakortin sem eru hugsuð sem svona auðkenni þannig að maður geti sjálfur sett eitthvað þak á spila. Þú fyrir bara að hlæja.
Já, sko, þú veist, ég hef spilað á mörgum stöðum hérna í bænum og ég hef sagt við staðar eigendur bara, ok, nú ég að fara að spila ekki leiða mér að taka út meira en 30 í kvöld, ekki leiða mér að taka út meira en 50, ekki leiða mér að taka út meira en 100. Það engin betri í kjaftinum heldur en virku spilafíkil sem ætla sér að spila. Hann finnur leið til þess að spila alveg sama hvort sem með kort eða ekki. Það bara þannig, sko. Að, hérna, þú veist, ég alltaf komist yfir þetta takmar sem ég sett sjálfum mér. Alltaf. Og þú veist, jafnvel bara tekið með mér út einhverja fjárhæð, kannski 50 skall alltaf að spila fyrir hana. Ég spila ekkit fyrir það. Ég spila fyrir það sem ég get spila fyrir. Ef ég skildi 100 skall eftir heima, ég reyðufé, þá ég einhvern veginn búinn að fá það lánað ykkur starf annar staðar og fer ég aftur daginn eftir og nægi það reyðufé og eigi því líka, skilur við. Þannig að spilakortið, jú, eins og ég segi, mér finnst frábært að sé verið að reyna að finna ykkur að lausna á að reyna einhvern veginn að fá fólk til að hætta að spila. En virku spilafíkill með einbeittan brotavíla sem ætla sér að spila, það ekkert að fara að stoppa, ekki neitt, sko. Það bara þannig, ekki nema að gera út af við spil, skilur við.
Varðandi sjálfsvíg, þá hafa menn skoða þetta aðeins erlendis. Þessar rannsóknir mjög erfiðar því að það oft nú þannig að sá sem að fremur sjálfsvíg skilur kannski ekki endilega eftir skýr skilabúðum það á hverju. En þó þessar rannsóknir sem menn hafa gert erlendis benda til þess að þeir sem eiga við spila vanda að spila fíkna stríða að hlutfall og meðal þeirra sem að hafa framið sjálfsvíg eða sjálfskaða hærra heldur úr sérð hjá almenningi. Síðan náttúrulega eru til margar harmasögur. Stök dæmi, það þekkjum við bæði hérlendis og erlendis. En varðandi tíðni, þá er þetta mjög erfiðar rannsóknir en svona klárlega trendin í þátt að þetta áhættuþáttur fyrir sjálfsvíg og sjálfskaða.
Það verða ekki allir fíklar sem spila peningaspil, langt frá því. Heyrum kannski af spilamennsku sem ekki hefur valdið skaða.
Já, það gerist algjörlóvart. Ég hérna, hefði aldrei áhugað svo, það var ekki fyrir ég komin orðin rík fullorðin að það voru ég á gangi með vinnum mínum í London fyrir mörgum árum og þeir höfðu eitthvað fikta við þetta áður, þessi kunningja mínar og þeir buðu mig með sér inn í svona klúb það sem var rúletta og það var verið að spila á spil 21 og fleira. Já, Magnús Skúlason, arkitekt. Og ég stóð þarna og harðneita að vera með alltaf bara að vera áhörfandi. Við ekki taka þátt í neinu svona ósóma fannspyr. Jæja, svo á endanum þá hendi ég ykkur svo peningi á rúlettuna. Og vann ykkur nokkur 100 pund, mér algjörlega óvörum og fórum nú með þetta heim á hótel og þá félst ég nú að skreppa daginn eftir. Þannig að þá var ég búinn að fá bakteríuna, sko. Það þurfti ekki meira. og gott og vel svo fór ég nú heim með þessi pundbinn í vasanum og að vesla þetta var einhvern tíma fyrir jól og ég byrja bara að kaupa veglega jólagjafur, ég hef aldrei gefið tengdamömmu fína jólagjöf og þá og sem sagt átti nóðan pening þótt að vera ekki nema nokkur hundru pund sko. Þetta var svona þægileg tilfinning að vera með nokkra 50 punda seðla hérna í brjóstvasanum og geta rifið þá svona upp þetta. Sem sagt þetta var byrjunin þannig var svona bakterían komin nú svo eftir þetta atvik þá náttúrulega gerðist svona ýmislegt og miklu meiri spilamennska en þarna en ég nefndi aldrei að fara í þessa spilakassa það hafði einhvern veginn aldrei áhuga fyrir og þá má segja í kringum þessi spilavíti eru er svona ákveðan kultúri getum kallað það ég varð meðlumir í nokkrum svona klúbum í London og ég maður sérstaklega eftir einu það sem var mjög fínt eldhús svona byggt á líbanenskri matargerð sem sagt að þarna var maður með um tíma svona ákveðna bakteríu. Jú, það kom fyrir maður tappaði sko og maður tappaði öllu og meðan bara var með öngulinn í rassinum. Það var ekkert svo oft, þannig að þegar uppi staði að þá hans ég hrættur mér sé, ég er nokkuð bara góðan plús. En ég mæl ekki með þessari aðferð til að afla sér fjár og rúlletan, hún er, þó maður hafi fundið, þóst finna eitthvað kerfi, að þá náttúrulega það bara bull, það er ekkert kerfi því að rúlletan, hún hafa sér þannig boltinn dansa bara út allt og er allt og maður tilvíðlega. En já, ég maður eftir því að við fórum hérna til miðjara hafsins og okkur lá mikið á að komast ánga niður eftir, man ég, í missa hluta vegna og mér er minni stæðu ökuferð frá París til Miðjarhafsins sem er eitthvað 80.000 kilometrar og maður er ekki farin á mörgum tímum en þetta keyrt aðeinslega 180 til 200 kilometrar hraða. En þar náði maður að komast í mat og svo í svona stofnun. Og áður en nóttin leið þá var búið að ná sér í hátt í 2 milljónir í fröngum á nóttin. Og þá þau sem að sé gott í glóðin að nú sko ekki eyða þessu strax, bara eyða þetta svona til að spila og skemmta sér og svona. Og endanum fór þessi períkur allur, eins og lagði sér og vel það. Þannig að allt getur gerst.
Hvenær áttarið á því að þú værir háður spilunum?
Bara úlnings. Aldrei, sko. Það er skil 15 ára eða eitthvað þá, svona, fyrir að hugsa að þetta sé nokkja eðlilegt, einhvern veginn. Og ég hafi nú einhvern veginn, hafi ekkert mikið að segja, sko, hvort ég sé að fara að spila eða ekki, sko. Ég svona áttaði mér á því en einhvern veginn, afnitunum var samt sterk, sko, og ég einhvern veginn bara var ekkert að velta mér upp úr því. Fannst þetta bara ekki fín lagi, sko. Þóttu, ég vissi náttúrulega einstinni að þetta væri ekki lagi, sko. en afneitunin er sterk sko, í sterku þáttur í svona fíknisjúkdóm. Já.
Hvernig útvegaðurðu peninga á þessum árum, unglingsárunum?
Já, maður bara fekk einhverja peninga, náttúrulega vasapeninga. Ég fann að vinna alveg bara 15 ára, sko. Og, þú veist, fá lána hér og þar og maður náttúrulega bara mjög óheðalur, það fylgir þessu mikið óheðalegi. Maður einhvern veginn. Veit ekki, maður hefur svona rosalega brengla viðþorf til peninga, einhvern veginn. Allavega ég og margir spilafíklar. Einhvern veginn, maður hefur ekki þetta sama svona, þessa sömu skynjun fyrir peningum og venn eðlilegt fólk. Man finnst peningar er bara einhvern veginn, þeir komu að fara og maður ætli einhvern veginn bara, finnst einhvern veginn eins og maður hefur bara að fá allt fyrir ekkert, sko. Einhvern veginn, maður er svona í einhverju draumórum, þú veist, með stóra vinninga og eitthvað svolítið spull, sko. Og ég hef aldrei kunnað að fara með peninga, þú veist, bara, það kannski ekki skrítið það sem ég hef spilað fíkil, en þú veist, en bara svona almennt séð, einhvern veginn, þá hef ég aldrei borið virðingu fyrir peningum. Og já, en get hefur vola illa geta átt peninga þú veist, það bara þá ég bara ekki rólegur, sko, ef ég á peninga eða þú veist já, það var þannig, sko maður nú skána eitthvað í dag svona eftir sem, eftir maður náði bata frá þessum sjúkdóm en maður, já maður bara, svo sem stal peningum og fekk lánaða peninga og bara ýmislegt, sko.
Þegar maður neytir áfengis að þá kemur í kjölfarið þinga maður þarf alltaf að borga fyrir vímuna. Hvernig borga maður fyrir vímuna í spilafíkna? Er fljótt að koma einhver angist og skellur eða vara áhrifin eitthvað aðeins út fyrir spilarýmið?
Skellun kemur yfirleitt bara í rauninu leið og peningurinn búinn. Leið og síðasta spinni stoppar, sko. Já, þá kemur skellurinn og þá kemur raunveruleikinn aftur einhvern veginn slær í andliti, sko. Það er þú veist, maður hefur alveg lent í því að tapa, þú veist, fá útborgað fyrsta mánarins og tapa í öllu, jafnvel, á sama dag. Og það er alveg hræðileg tilfinning sem maður fylgir því, þegar maður labbar út af staðnum og er búin að tapa öllu og maður er bara dofinn einhvern veginn og maður skilur ekkert í sjálfur sér af hverju, hvernig maður getur verið svona vitlaus að gera þetta. Og þú veist, það er bara bara mín vestu moment hafa verið þannig því ég labb út að spilast að búna tapa öllu bara dofinn og mér langar bara að deyja, sko, veist og já, þú veist, maður er nú alveg þú veist lendi ýmsu svona í fíknefnareyslunni og því ýmsu ástandi og verið langt niðri eftir fíknefnareyslu en þetta er eitthvað. Þarna ferði alveg bara einhvern veginn mikið, hvað maður að segja, þetta er bara mikið verra einhvern veginn. Ástandi sem hann kennst í eftir að verðum að tapa öllu.
Það er komið að lokum þessa þáttar. Þetta er annar af fjórum. Við eigum eftir að heyra frá fleira fólki sem starfar í þessum geira í næstu tveimur þáttum, fólk sem vinnur að meðferð fíkla og fólk sem berst gegn rekstri spilakassana. Þangað til, lifið heil.